Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kikutangazia kutoka hapa Marekani. Mimi ni Flora Nducha. Ni Ijumaa ya tarehe 5 ya mwezi Machi mwaka 2021. Kama ilivyo ada ya kila Ijumaa, ni mada kwa kina, na leo tukiwa tunaelekea siku ya wanawake duniani, tunakutana na msichana msanii wa kuchora picha kwa kutumia kalamu ya wino, akitumia kipaji hicho kupaza sauti mbalimbali ikiwemo kupinga ukatili wa kijinsia. Lakini kwanza tupate habari kwa ufupi. Msomaji Asumta Masoi.
Habari kwa ufupi. Mwongozo mpya kuhusu tiba ya saratani uliotolewa leo na shirika la afya la Umoja Mataifa WHO na shirika la kimataifa la nguvu za atomiki IAEA kuhusu ununuzi na upatikanaji wa vifaa vya mionzi au radiotherapy unaweza kuboresha fursa za chaguo la matibabu ya saratani yanayookoa maisha, fursa ambayo bado ni adimu katika sehemu nyingi za ulimwengu. Mwongozo huo mpya wa kiufundi unakusudia kuhakikisha kuwa uchaguzi wa vifaa vya matibabu ya mionzi unafaa kwa mazingira ya nchi na vituo vya afya husika, ambako matibabu yanaweza kutolewa kwa usalama, kwa kuzingatia ubora na kuhakikisha kwamba huduma inakuwa ni endelevu. Ripoti iliyotolewa hivi karibuni na ofisi ya Umoja Mataifa ya kuratibu misaada ya kibinadamu OCHA kuhusu hali ya janga la corona au COVID-19 kwenye eneo linalokaliwa la Palestina inaonyesha kwamba mwezi uliopita wa Februari, idadi ya wagonjwa wa corona imeongezeka zaidi ya maradufu katika ukingo magharibi wa mto Jordan, huku ikipungua kwa kiasi kikubwa katika ukanda wa Gaza. OCHA inasema sababu ni kwamba vizuizi vya afya ya umma viliisha Gaza, lakini vikaongezwa katika ukingo wa magharibi wa mto Jordan. Hivi sasa Wizara ya Afya Palestina inazindua kampeni mpya ya chanjo dhidi ya ugonjwa huo. Na kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis amewasili kwenye mji mkuu wa Iraq, Baghdad, ikiwa ni ziara ya kwanza kufanywa na kiongozi wa kanisa hilo nchini Iraq na ya kwanza ya kimataifa kwake yeye tangu mlipuko wa COVID-19. Katika ziara hiyo ya kusambaza ujumbe wa amani, anatembelea mji wa Mosul kaskazini mwa Iraq kuombea waathirika wa manusura wa mzozo unaochochewa na magaidi wa ISIL uliosababisha vifo vya maelfu ya raia. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Asante sana Asumta Masoi kwa habari hizo kwa ufupi, na baadaye tutakuletea sehemu ya kujifunza Kiswahili. Leo ukipata uchambuzi wa methali chozi la kupendae kutoka kwenye chongo au kengeza. Baki nami.
Mimi naitwa Chris Mburu, mkuu wa Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kongo. Nafuatilia habari za Umoja wa Mataifa kupitia idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Asanteni.
Barabara kabisa, na sasa ni mada kwa kina. Na moja kwa moja tuungane na Ahimidio Lotu wa kituo cha habari cha Umoja Mataifa UNIC huko Dar es Salaam nchini Tanzania. Yeye leo anazungumza na msichana ambaye baada ya kukosa ajira ya walimu ametumia kipaji chake cha usanii kupeperusha bendera ikiwemo ya kupinga ukatili wa kijinsia.
Naitwa Anna Lotinkyalu na ninafanya sanaa ya uoni, kwamba nafanya sanaa kuchora michoro mbalimbali mbali, kama michoro ya watu, michoro ya wanyama, michoro ya vitu mbalimbali mbali. Lakini natumia vitendea kazi ambavyo ni kalamu au peni.
Kitu gani kinaitofautisha sanaa unaoifanya na sanaa za aina nyingine?
Sanaa ya kalamu au peni ni sanaa ambayo watu wengi kwanza wanaona ni kama ngumu, kwa sababu unapotumia kalamu hauwezi kufuta. Inabidi ni focus, yani nihakikishe sikosei. Hata nikikosea kwa kiwango kikubwa, nihakikishe nimekubaliana na yale makosa au nimetengeneza yale makosa kwa mfumo ambao utakuwa unavutia kwa mtazamaji.
Kitu gani kilikupa msukumo wa kuingia kufanya sanaa ya aina hiyo?
Niliamua kufanya sanaa ya uchoraji kwa sababu ninapenda kuchora. Tokea nikiwa mtoto mdogo nilikuwa napenda sana kuchora. Lakini yani kwa full time, yani kwa ile muda wote nikiwa nafanya, nimeanza mwaka 2019 baada ya kumaliza chuo. Kwa hiyo baada ya kumaliza chuo, kutokana na changamoto kubwa ya ajira na vile mtu unakuwa tu umekaa nyumbani, kwa hiyo nikaamua mwenyewe kufanya hii sanaa kama ni sehemu ya kuniingizia kipato. Watu wakitokea wananipa kazi au nikachora tu picha mwenyewe ambayo nimeipenda, mtu akatokea akafurahishwa nayo akainunua, basi ikawa ndo kama sehemu ya kazi yangu kuanzia mwaka huo 2019.
Picha moja ina gharimu shilingi ngapi ya Kitanzania na vile vile ikienda kwenye dola ya Marekani?
Kuna zile picha zangu ambazo nimechora mwenyewe binafsi, kutokana na hisia zangu binafsi na kutokana na tukio ambalo limenigusa mimi binafsi. Sasa zile zinakuwa na gharama tofauti kutokana na muda niliotumia na kutokana na jinsi mwenyewe ambavyo nimeamua kuithamini ile kazi. Siwezi nikasema kwamba picha fulani ninaiuza bei fulani, yani kwamba ni ile ile tu haibadiliki, hapana. Lakini kuna zile picha ambazo mtu anakuja ananifuata ananiambia labda anataka unichore au nataka uchore familia yangu. Hizo nakuwa nachora kulingana na size au kubwa wa hiyo picha. Lakini kuna, yani kuna mambo mengi. Kuna wateja pia ambao ni wa hapa wazao, na kuna wateja ambao sio wazao, wale watalii. Bei pia zinakuwa zinatofautiana kwa sababu pia mwamko wa sanaa ni tofauti. Mzao ukimwambia ile bei ambayo utamwambia mtu ambaye ni mtalii, hawezi kukubali kwa sababu yeye kwake anaona ni kubwa sana. Kwa hiyo kwa wazao, mimi bei zangu zinaanzia kuanzia shilingi 70,000 mtu anaweza nikamchoria picha ndogo ya A4. Kwa hiyo inapanda kulingana na size mpaka itafika mpaka huko shilingi 400,000, picha kubwa kabisa. Kwa watu wa huko nje ambao ni watalii, na wachoria picha kwa dola. Kwa hiyo naweza nikaanzia $100 na kuendelea.
Ukiwa kama msichana unakutana na changamoto gani?
Yaani imeshazoeleka kwamba wasichana hawawezi kufanya vitu vikubwa vya kuvutia kama wanaume wengi wanavyoweza kufanya. Kwa hiyo mtu anakuta akikona wewe ni mdada unachora, anakuwa akuchukulia uzito ule ambao angemchukulia msanii wa kiume. Lakini pia kazi zetu jinsi tunavyozifanya, unakutana na watu wengi, unakutana na wanaume wengi, kichangia pia wanawake ni wachache katika hii fani ya sanaa. Familia nayo inakuwa ina wasiwasi kwamba huyu mtoto wetu inakuaje, anapoteza muda, vitu kama hivyo. Kwa hiyo hizo ni moja ya changamoto ambazo nakutana nazo.
Umesomea fani gani? Unafanya kile ambacho umekisomea au unafanya nje ya kile ulichokisomea, na unaitizama vipi?
Mimi nimesomea ualimu chuo kikuu. Mimi ni mwalimu wa masomo ya biology na chemistry. Lakini sasa najua kwamba elimu peke yake haitoshi. Unaweza ukasomea kitu fulani lakini kisiwe sehemu yako ya maisha. Yaani ukaja ukafanya kitu kingine kabisa tofauti. Lakini ile elimu sio kwamba tuseme nimeifanya bure, imenisaidia kukutana na watu wengi mbalimbali, imenisaidia kupata ujuzi tofauti, kwa sababu tulikuwa sio kwamba tunasoma tu kemia na biology siku zote, hapana, tulikuwa tunasoma na mambo mengine, mambo ya ujasiriamali, mambo ya kujitegemea, vitu kama hivyo, vitu vilikuwa vingi. Kwa hiyo ile elimu nimeisoma ndio, lakini pia ina manufaa katika hii kazi yangu ya uchoraji. Lakini pia kwa kuwa mimi ni mwalimu, naweza kuwafundisha watu wengine kuchora. Yaani naweza nikachukua ule ujuzi wa walimu nikauhamishia kwenye michoro yangu. Kwa hiyo hiyo inanirahisisha sana.
Ana, hebu tuambie, una picha ambayo hutaisahau hususan katika safari yako ya fani hii, ya kufanikiwa pia katika fani hii na hadi hapa ulipofikia, hutakaoisahau picha hiyo? Na kama ipo, hebu tueleze kidogo.
Picha ambayo sitoisahau ni picha hii hapa ambayo nimeipa kichwa cha acha unyanyasaji au stop abuse kwa Kiingereza. Hii picha nimeichora nikiwa nataka kupinga unyanyasaji wa wanawake kwenye jamii yangu. Ukiangalia kama unavyoona hapa, inaonyesha ni mwanamke amefungwa na pesa, amefungwa na deni, amefungwa na bunduki, amefungwa na maua na zawadi kama upendo, ili asiongee kutokana na yale manyanyaso ambayo anakutana nayo. Kitu ambacho kinanifanya nithamini sana au nisisahau, yani iwe na sehemu ya pekee kwangu katika hii kazi yangu ya uchoraji, ni kwamba hii picha ni kubwa, na ni picha kubwa ambayo nimewahi kuifanya kwa kutumia kalamu au kwa kutumia peni. Sijaifanya picha kubwa kama hii, na nimeifanya kwa muda mrefu kama miezi miwili. Kwa hiyo katika hiko kipindi nimepitia vitu vingi, nilikuwa nimepitia kipindi cha kukata tamaa, kuona kwamba haiji kama vile nataka, afu haiishi, ni muda mrefu. Kwa hiyo yani nikazishinda zile hisia zote, nikawa na uvumilivu, imenifundisha kuwa na uvumilivu, nikawa na uvumilivu mpaka Mungu amenisaidia nimeweza kuikamilisha. Kwa hiyo hicho ni kitu kimoja kinachoifanya iwe ni picha ambayo ni ya thamani sana kwangu, lakini pia ni picha ambayo imenikutanisha na watu wengi, kwa sababu watu wengi nilipokuwa nikiwaonesha, hata hao watangazaji wa vyombo vya habari mbalimbali walikuwa wanashangaa, wakasema hii picha ni nzuri. Kwa hiyo ikanifanya na mimi kupata interview kwenye vile vyombo vya habari. Lakini pia hii picha imetengeneza badiliko, ni ujumbe wangu binafsi kwa jamii yangu kwamba tunaweza kujitoa katika unyanyasaji sisi kama wanawake, lakini pia jamii inaweza kuacha kuwanyanyasa wanawake kwa kutokuwazuia wasiongee. Mazungumzo, kwangu mimi naona mazungumzo ni njia nzuri ya kutatua matatizo kuliko kumfanya mtu asiongee kuhusu vile vitu ambavyo anavihisi ndani, lakini kumbe vile vitu vinazidi kumnyanyasa, kwa sababu hususa ni ukatili. Watu siku hizi wananyanyaswa wanawake, sasa nilikuwa nazungumzia wanawake, lakini sio kwamba tu wanawake ndio wananyanyaswa, lakini kwa wakati huu nazungumzia wanawake. Wanawake wanaweza kunyanyaswa makazini na mabosi zao, katika familia na waume zao au na ndugu zao, au mtaani tu na watu wanaowazunguka, lakini wanashindwa kusema kutokana na vile vitu ambavyo vimefanyaje, vimewafunga. Lakini kumbe wangepewa nafasi ya kuweka wazi hisia zao, basi ule unyanyasaji usingeendelea kuwepo na ili tatizo lingeweza kuondoka. Kwa hiyo hapa namwasa mwanamke kuendelea kupambana na ule unyanyasaji, kujitoa kwenye ule unyanyasaji, lakini pia kuiweka jamii wazi kwamba isiendelee kuwafunga wanawake kwa hivi vitu ambavyo vimeonekana hapo vinamfunga mwanamke, kama pesa, nampa pesa ili asiongee, au dini, ukamkataza mwanamke kwa dini kwamba dini hairuhusu mwanamke kuongea ongea, unatakiwa kila kitu kukubali, kitu ambacho sio kweli. Lakini pia ukamtishia mwanamke kumuua ili asiongee, au ukamwambia mimi nakupenda, labda upendo wa mke na mume au mfanyakazi na bosi wake, kwamba mimi nakupenda, kwa hiyo endelea kufanya kazi katika hizi hali zinazokuumiza, au mimi nakupenda kwa hata nikikupiga tu ni upendo. Kuna makabila huwa yanafanya hivyo, lakini kumbe haya yote ni unyanyasaji, vinamzuia yule mwanamke kuongea. Mtu akiona picha tu anapata ule ujumbe, ana akili yake inaamshwa, inataka kufikiria zaidi, hapa huyu mchoraji alikuwa anataka kumaanisha kitu gani. Na kama ni mtu mwelewa, basi anapata ule ujumbe moja kwa moja kwa njia ambayo ni ya rahisi tu ya picha. Kwa hiyo mimi kama msanii na uchoraji wangu naona ni njia zaidi rahisi kufikisha ujumbe kwa jamii, kwa sababu naweza nikaweka vitu vingi ambavyo naweza viongea kwa muda mrefu na watu wakachoka kusikiliza kwa muda mrefu, lakini nikaweka kwenye hii picha ambayo mtu anaweza akaiona tu kwa dakika 5 au dakika 2 na akapata ujumbe ambao alikuwa anahitaji kuupata.
Shukrani sana Ayumidio Lotu na Ana Nkyalu kwa makala hiyo. Na sasa ni wakati wa kujifunza Kiswahili. Leo tunapata ufafanuzi wa maana ya methali chozi la kupendae kutoka kwenye chongo au kengeza. Na mchambuzi wetu ni Onis Gala. Huyu ni mhariri mwandamizi wa Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania, BAKITA.
Chozi la kupendae kutoka kwenye chongo au kutoka kwenye kengeza. Hii inamaanisha kwamba mtu anayekupenda hukulia. Anakulia sana hata kama ana jicho moja tu. Mtu anayekupenda huwa tayari kukufanyia lolote na kukusaidia unapokumbwa na matatizo, hata kama uwezo wake ni mdogo sana. Hiyo ndo maana ya methali hii. Lakini matumizi yake tunaweza tukasema uwezo kutumiwa kama mfano wa kumzungumzia mnyonge au mtu asiyekuwa na uwezo na ambaye hachelei sana, hachelei kumsaidia mwenzake anapokumbwa na matatizo. Rafiki wa kweli hukusaidia wakati wote, awe na uwezo au asiwe na uwezo. Huyo ndiye rafiki wa kweli, kwa maana chozi la kupendae hutoka kwenye chongo au hutoka kwenye kengeza.
Shukrani sana Onis Gala kwa uchambuzi huo. usiniguse, usinitachi. Na kufikia hapo nahitimisha jarida letu kwa juma hili kutoka Umoja wa Mataifa. Lakini nakukumbusha kutembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju SW. Utapata taarifa mbalimbali, habari kwa picha na pia kujifunza Kiswahili. Na usikose basi kurambaza kwenye ukurasa wetu wa Twitter @habarizaUN. Channel yetu ya YouTube ni Habari za UN. Nenda ka subscribe. Kwa niaba ya wote, jina langu ni Flora Nducha, nasema asante sana kwa kuwa nasi na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa. Today is today.